Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, matindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car.
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa. It's 7:06 in the evening. Oras na para sa Tropang Rad.
Yeah!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Raj.
At ako po si Katropang Faith. Yo, 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 Katropang To!
Hello, Katropang To!
Hello!
Welcome back!
May nagbabalik.
Ayan. So, it's my first time to main katropa. To be the main katropa. Okay, so pagdasal niyo po.
They were here to support yung katropan Gian.
Yes,
okay lang yan.
Ayan. So,
sa mga nasa online, mag-tweet naman kayo ng support kay katropan Gian.
Oh, kahit doon pa yung website niya. Natin ngayon.
Oh, kahit
so,
down
na makikinig kayo natin sa DZP1602 sa radio sets.
Mm-hmm. Yes. Tapos, katropang Eugene, start na ang tropang radio. Alright. So, nasa week tayo ngayon na bro, ayan o.
Pauwi na siya.
Na ang pinag-uusapan natin ay
Bro code.
Yan. Kasi this week is Guys Week. Kung last week ay Girls Week, this week is Guys Week.
Okay.
Ayan. So kung kahapon, pinag-usapan natin yung bro code na always have your bros back even if he doesn't ask for it. Pinag-usapan natin na kailan nating tulungan yung mga friends natin,
yes,
when they need us.
Yes.
Even if they don't ask for it, because as friends, we can feel if they need something.
Oo. Tsaka itong bro code ay hindi naman siya exclusively for the bros.
So we are
actually trying to translate what is bro code in other relationships.
Mm.
Right?
Ayan. So, for tonight, ang ating pag-uusapan ay bro code na forgive your bro except for special occasions where you retaliate.
Okay. Retaliate?
Retaliate.
Ano yun? Ano yung retaliate?
Paki-explain naman ka, tropa.
Ano ba yung retaliate? Mali.
OMG. Iniwan ko yung aking cellphone. Para malaman yung Merriam-Webster.
We're just kidding, katropa Gian.
And then, so, ano nga ba ang ibig sabihin ng retaliate? Ito yung pag parang
gagante ka.
Gagante,
ba?
Yeah. Okay, yeah. To seek gante. Revenge.
Oo, yung negative na gante.
Parang re-rest back ka.
Yeah.
Diba? Ayun, yun ang retaliate.
Rest back.
Ayan. So, simulan natin ang ating usapan sa dahil diba kapag nag-forgive ka, it demands patience. Or gusto ko kasing malaman kung gaano kahaba yung pasensya nyo.
Kanta lang.
Sige, katropang Faith.
Sige, wait lang. Kasi sabi mo, tungkol to sa pag-forgive sa friends, sa bros.
Mm.
Ako, maraming, merong mga ano eh, merong mga, ano bang tawag din? Marks? Basta,
merong markers.
Kasi, kapag kaginawan ako ng mali, instinct ko talaga na gumante, pero petty lang.
Mm.
Parang, manghihila rin akong buhok. iwawala ko yung takip ng ballpen niya.
Uh-oh.
Yung, hindi na siya makakaganti pabalik sa akin kasi
sobrang late na bagay.
Pero at least, nagantian ko siya. Hashtag petty.
Kung mga petty stuff.
Pero, hindi. Kahit malaki,
oh,
gumaganti ako ng petty stuff.
I see.
Para hindi lang ako magantihan pabalik. Kasi diba, it's a cycle.
Tapos grabe naman sila kung gaganti pa sila sa'yo.
Nakita niyo ba yung meme na pagka nag-away kayo ng kapatid mo, nag-away yung dalawang magkapatid. Yung isa, ginupit niya yung toothbrush ng isa. Ginupit niya yung bristles.
I see.
Diba parang, paano mo magagantihan yun? Gagantihan mo pa ba yun? Diba parang hindi na. Pero kung yung patience naman na hindi ako, yung kaya kong hindi gumante, yung hindi instinct ko yung nauna, sa tingin ko mahaba-haba yung pasensya ko sa mga ganong bagay.
Mm-hmm.
Parang, sige, pwede kan days, weeks, months. Pwede.
So usually, parang kunwari, may ginawa akong hindi mo nagustuhan, and I'm your bro.
Mm-hmm.
Tapos, tatahimik ka lang. ganun mangyayari.
Hindi, sasabihan kita. Kaya,
immediately.
Oo, kaya I think sa akin, kaya naubos din yung pasensya ko kasi nakakaubos din na compassion minsan yung paulit-ulit masasabihin sa mga tao pero hindi nila
parang nagigets.
Hindi nila nagigets or ayaw nilang magets kahit naiintindihan naman nila.
Okay.
Yeah.
Ikaw naman, katropang Rog, how long is your patience?
It's very long.
Wait lang, hindi ka namin marinig, katropang Rog.
It's very long. It's very long. Parang feeling ko ang haba-haba ng ano, pasensya ko sa mga bagay na parang ewan ko, hindi talaga ako magagalitin as a person. Kunwari, kung sa bros man, for example, may ginawa kang masama sa akin, parang hindi ko talaga siya mamasamain kahit na masama na siya. Parang ganun.
Mm. Bait naman. Parang,
tsaka kung ano man, kung mag-retaliate man ako, siguro in a way na medyo ano pa rin, tender. Hindi yung ano, hindi pa rin harsh. Kasi I always go back to bakit ba kami bros? Bakit ba kami friends? So ayun, when it comes to patience, mahaba. Pero kasi sobrang dalang ko lang talaga magalit na as in galit. So ibig sabihin ng parang nasagad talaga ako. So it's a different story. Ibig sabihin, ayun lang.
I see.
How about you, Katropa Angeline? Long ganisa.
I can say na mahaba din naman yung pasensya ko sa mga tao. Minsan nga, may nagsabi sa akin once na, grabe ka, ang haba ng pasensya mo, parang nabubuli ka na. Parang yung dating ay mukha na ako nabubuli, pero actually I'm just stretching out my patience for these people. Hindi ko kayang, hindi din kayang mag-carry ng anger inside me for people. Kung hindi ko masyadong kakilala, okay, fine, whatever. Parang ganun eh. Kasi parang una sa lahat, hindi naman ako invested masyado dun sa relationship na yun. So why would I bother?
To be mad.
But if it's someone who's really close to me, if na-offend ako or something, or meron siyang maling ginawa, I think the first response should be, if you're really a friend, in my opinion, the first response should be, you have to call out that person. Hey, mali yung ginagawa mo. Hey, di ba? Yun naman yun eh. You have to call out. I think yung konsepto mo ng, yung sinasabi mo about forgiveness, for me, yung ideal response is, ikaw man yung nagkamali,
or hindi,
you have to be the first to move. Ikaw dapat, sa'yo dapat manggaling if you really have the heart for this person or these people. Yeah. I think that's it.
Saka ano, hindi naman necessary na hindi necessary na yung action mo ay intentional para humingi ka ng apology sa ibang mga tao.
Yeah.
Kasi minsan, marami kang mga taong ma-o-offend, kaibigan mo man o hindi, dahil sa mga bagay na hindi mo naman sinasadya. Pero kung iisipin mo, di ba yung mga tao nga, kapag nakapatay sila ng ibang mga tao, sinasampahan pa rin sila ng kaso. Kasi negligence yun sa part mo. Okay. Diba?
Nag-lag yung utang.
Oo. Negligence mo pa rin yun, kahit na anong mangyari. Pero meron rin naman mga tao na kahit anong sorry mo sa kanila, wala na, parang hindi na nila tatanggapin, sinasadya mo man o hindi. Pero I think hindi na yun sa part, hindi mo na burden yun.
Yeah.
Sa burden na nila yun.
Mm-mm. Siguro mabilis lang, may difference ba yung patience, yung length ng patience natin sa mga hindi natin kakilala tsaka sa kakilala natin with our non-bros and bros? Ano kaya?
Ako, yes. Mm-mm. Parang yung pinakamalayong mga tao, yung nasa gitna pala, sila yung pinakamahaba yung patience ko. Pero yung pinaka-close sa akin, tsaka yung pinakamalayo sa akin, sila yung mas maiksi kaysa dun sa gitna.
I see.
It's the happy middle for you.
Ikaw, katropang Janine.
Ha? Huh.
Nabanggit mo na rin kanina, pero paki-expound.
Oo, parang more of hindi ko din masabi, parang kind of similar kay katropang Faith na yung konsepto ng yung mga nasa middle ng spectrum, sila yung mas chill ka lang. I mean, sakto lang din yung patience mo. Mm-hmm. Pero yung sa konsepto ng hindi mo kakilala, siguro, nagsisiso yung yung balance.
So parang polarizing.
Oo, sobrang sobrang polar yung pagtingin ko sa ganun. Kasi depende kung ano bang ginawa, ano ba yung nangyari, or ano ba yung pinagdadaanan ngayon, kung kakilala mo man to. Kasi diba, minsan talaga, kailangan mo maging patience. Pero minsan, kailangan mo na din sampalin. Alam mo yun? Mm-hmm. Yun nga eh, diba katulad nung topic natin tonight na sometimes you have to forgive them, but there are times that you have to retaliate, aka you have to to slap them and, you know, hey, wake up. What are you doing? Ganun.
Okay. Mabilis lang, ikaw. May difference ba? Katropang Rog?
Oo. Kapag malapit sa akin, ano, mahaba. Kapag hindi ko na masyadong kakilala, siguro, kasi ikli lang ng posporo.
Or ng watusi. Kung ano man yung mas pegsi.
Ayan. Kanina, nabanggit na ni Katropang Janine kung kailan, yung perspective ng kung kailan tayo mag-retaliate. Yan ang ating pag-uusapan, when do we retaliate? Sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Wait lang, syempre meron tayong mga kasamang mga guest katropas from House of Cheeto, kasi baka magulat sila biglang nag-iba yung mga boses.
Oo nga naman, sasama sila. Hello there!
Hi guys!
Ayan, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yeah! Halika!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig, chopsuy, at dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, mga katropa, oras natin, 7:18 na po ng gabi at tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Fee.
At ako si Katropang Gian. Ngayon, katulad na ating nabanggit kanina, kasama natin ang ilan sa mga guest katropas natin mula sa House of Cheeto.
Yay!
Ayan, so magpakilala kayo.
Yo, ako si Katropang Daf.
Yo, ako si Katropang Mao.
Hello, yo, Katropa.
Hi.
Welcome to the show. Ayan. Kanina napag-usapan natin yung length of patience natin sa mga bros natin, tsaka sa mga non-bros sa pag-usapan din natin. Tapos kasi ang ating pinag-usapan nga ngayon ay yung forgive your bro except for special occasions where you retaliate. And now we go to the second part of that statement. Where or when do we retaliate? Ano kaya sa tingin ninyo?
Sa tingin ko, kailan ba mag-retaliate? Ako, kapag ka nabastos na talaga yung pagkatao, sa tingin ko, sa point na yun ako mag-retaliate. Kasi kahit sino naman siguro, kung mabastos, ganyan, nakakasakit ng damdamin, ganun. Mm-hmm. So, dadating ka sa point na gusto mo na rin gumante.
Ako din, same with katropang DAP. Pag nabastos na yung pagkatao ko, medyo sobrang person, sobrang ano na nun, sobrang lala na sa akin. And also kapag ano, umabot na siya sa point na yung ginawa niya, nagme-meddle siya sa relationships ganun, or sa family problems ganun. Dun ako nagre-retaliate, I guess.
Mm-hmm. Nabanggit kasi ni katropang Daphne na kapag ka, basically, yung sagot niya, parang kapag na-offend. Pero, yun nga eh, sabihin natin na same offense lang sa lahat ng mga tao. Same offense yung nagawa sa, yun ng isang friend. Tapos, yun din yung offense na nagawa sa yun ng closer friend. So, anong mag-iiba sa retaliation mo?
Ako po kasi, siguro, mas sa base sa experience, sa mga experience ko na, mas madali ako nakakapagpatawad or mas parang less yung retaliation ko sa mas close sa puso ko. Kasi, parang, alam mo yung parang pag mahal mo siya, ayaw mo na, na parang mawawala yung friendship nyo over something. So, kung mag-retaliate man ako dun sa taong yun, mas mababaw siya. Kapag yung, so, pag mas close ko, mas mababaw yung pag-retaliate ko kasi nga, mas tinitreasure ko yung kung ano man meron kami.
Sa akin naman, ano, if tinitreasure ko yung taong may nagawang mali sa akin, either mas malaki yung window na maging okay kami ulit kasi nga tinitreasure ko siya, or sa sobrang sakit ng ginawa niya na hindi ko akalain na kaya niya palang gawin sa akin yun, parang mas lalong mako-close yung window na maging okay kami.
Siguro maganda rin pag-usapan yun, yung closeness mo sa bro mo. Kasi usually, kung kunwari, meron akong kakilala na nag-away sila ng best friend niya. Tapos yung umabot ng 9 months before sila naging okay. Ganun ba yung pagkaka-define mo ng yung kanina mo sinasabi na kapag nanggaling sa bro mo, sa pinaka-close mong friend, yung nagaling sa close mong friend yung offense, mas masakit.
Yeah. Oo, parang kasi yun nga eh, hindi mo akalain na kayang gawin ng bro mo yung ginawa niya sa'yo. So, ang hirap i-patch up nun na, ang hirap tanggapin yung reality na ano, nagawa niya sa'yo yun. Tapos, kaya mas at tingin ko mas kailangan ng time to heal para para may chance na mag-patch up yung friendship niyo, kasi mas mahirap mag-patch up yung friendship kaysa sa yun nga sa relationship pag ano.
Okay lang yan, katropang Mau. Gusto ko sigurong balikan yung sinabi kanina ni katropang Daf, yung tungkol dun sa pag nabastos yung pagkatao mo. So siguro kung kunyari gawin natin English yung if you got offended, yung offense kasi ay very subjective and arbitrary. So, what extent yung, what do you mean by offense?
By offense? Para sa akin yung, mas mabigat nga kasi yung dating ng, ano eh, Filipino language. So,
okay.
Yung pagkabastos. Siguro sa, based ulit sa, ano ko, sa experience ko, siguro sa usapin ng gender, kunyari, ito yung napili mo, tapos mayroong mga, ano dyan, homophobic dyan. Kagaya ko, lesbian ako, tapos may mga homophobic dyan. As in, talagang sasabihin nila na kadiri yung pagkatao mo. Dun talaga, as in, nakakabasta siya, naka-offend siya, kahit kanina naman sabihin.
Ikaw, katropang Mau?
Yung pagka-offend? Ako siguro ma-offend ako pag, yun nga, kapag yung binababa nila ako as a person, and binababa nila yung mga taong important din sa akin, tulad ng family, ganun. So yun yung offense sa definition ko.
Alright, so ngayon naman, punta naman tayo dun sa aspect na, diba yung sa atin, yung ngayon, tayo nagbibigay ng retaliation. Pero gusto ko siguro malaman, naka-receive na ba kayo ng retaliation? And can you tell us kung ano yung ginawa mo kung bakit ka naka-receive ng retaliation? Katropang Mau.
May time na actually hindi ko rin maalala kung anong pinag-awayan namin. Pero yung type of retaliation na natanggap ko ay physical retaliation. As in, sinuntok ako. Sinuntok ako sa mukha. Ano kasi to eh?
As in,
sinuntok ako sa mukha. Dude. Hindi ko pa siya close noon. Tapos, ironically, after niya ako suntokin, doon kami mas naging close. So, parang, yun yung gateway. Yun yung gateway to broship, I guess.
Yes! Nice!
So, ilan na nasapak mo ka?
Actually, hindi ako masyadong violent na person. Mas emotional akong person pag magre-retaliate. So, hindi talaga ako, ayoko ng altercations as much as possible.
So, hindi ka naman bumawi nung sinuntok ka?
Then, nagulat na ako, tapos tumingin ako na parang, ano nangyari?
Ikaw, ano, katropang Daphne?
Sa akin naman, buti naman, hindi pa ako nakatanggap ng sapak. Yung sa akin naman, retaliation sa akin, yung may nagawa kong mali. So, hindi lang ako pinansin ng friend ko for a while. So, eventually, nag-sorry din naman ako kasi hindi naman ako mataas yung pride ko, hindi naman ako ganun. So, nag-sorry din ako. Tapos yun, naging okay naman din kami. So, mas naging okay yung friendship namin.
Ayan. Okay. Pero may nasabihin mga katropa. Sige,
katropa. Oo, kasi kanina, tinanong natin sila agad dito sa retaliation, forgiveness, para sobrang lalim ng mga bagay. Hindi man lang natin tinanong, inalam kung sino ba itong mga to? Oo.
Yung mga batang kayo, kamusta na ba kayo? Walang ganyan.
Parang, wala tayong context eh. So, Daf and Mao. Ano bang pinagkakaabalahan yung mga ngayon? At paano kayo napadpad dito sa tropang radio?
Katropang
Mouse? Anong pinagkakaabalahan ko? Well, ACADS, kasi UP. napadpad ako dito dahil sa ACADS. Surprise, surprise. So, ayun. ACADS talaga. As in, nalulunod daw sa ACADS ngayon.
What's your course?
Film.
I see. From the UPFI. Sige, katropang Daf.
Ako, ganun din, ACADS din, org, and since athlete ako yun, basketball, yun.
Nice! Yay. Varsity, right?
Opo.
Nice! Ay, kumusta pala ang, wait lang, yung women's basketball team sa UAP?
So ngayon, di masyado okay, pero lumalaban kami para sa school.
Yan!
Yes.
UAP fight!
UAP fight.
Utak at puso. Alright, meron ba kayong gusto i-greet? Yeah, before you...
Gagreet ko nga pala yun, girlfriend ko. Kanina pa tweet ng tweet.
Sino ang girlfriend?
Si Eugene.
Hi Eugene! Hindi, kasi siya yung una kong binati, di ba? Kasi nagtatanong siya kung start na ba. Oh, wow! Supportive girlfriend!
I love you.
Ang sweet! Ang sweet! Ikaw, katropag
ako din, bawi din ako. But yun ko yung girlfriend ko, si Paige Penales. Nasa hindi siya nag-tweet kasi nasa, busy siya mag-aral, med school. Yun. But yun ko din yung teammates ko. Hi!
Hello, yes, teammates!
Tsaka syempre, babatiin namin yung House of Cheeto.
Yes, House of Cheeto. Hello!
Go House of Cheeto.
Hello, House of Cheeto. Ayan! Meron pa tayong mga susunod pang mga guest katropas sa ating pagbabalik. Pag-uusapan pa rin natin kung when do we retaliate.
Ayan. So, guys, kayo, katropang Mau and katropang Daf, if ever you see us outside, just say hi. Kasi once sa katropa,
always sa katropa! Pagbabalik ang tropang Rad,
yo!
At kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo.
ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng... Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:31. Nagbabalik po kami dito sa Tropang Rad!
Yo! Yeah!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Faith.
At ako si Katropang Gia. Narito na naman muli ang ating guest katropas from House of Chito. Magpakilala po kayo.
Yo, ako si Katropang JV.
Yo, ako si Katropang Abby.
Ayan, welcome to the program. Sorry, malaman ko saan kayo nanggaling. Tsaka tell us more about yourselves.
ako, galing ako engineering. Mag-shift ako sa film.
I see.
Yan, tapos more about myself.
Mm.
I do music. I play the bass, yan.
Tapos, nice.
I play basketball and table tennis.
Grabe, nagba-basketball at table tennis. Kainis naman. The joke lang. Hindi kasi marunong mag-basketball. At mag-table tennis. Di rin pala marunong nun. So, how about you, Katropang Abby?
Ako, I'm from UP Film Institute. Mm-hmm. Yay! CMC represent! Tapos, ano ba? Walang interesting sa akin katulad, hindi katulad ni Katropang JV. Pero, ayun, 4 years bago ako nag-shift to film. Sobrang passion siya. Sobrang, it took me a while for me to realize yun. So, ngayon, nagpo-prods ako outside school. Tapos, tinatry kong mag-explore in different fields in film.
Mm-hmm. Alright. So, let's go to the Q&A portion. Let's proceed to the Q&A. At tulad nung tinanong natin dun sa unang yung mga kaklase, how or when should we retaliate? Kailan tayo lalaban?
ako kasi, nafe-feel ko na gusto ko mag-retaliate kapag parang nababaliwala yung friendship namin or masyado niya akong inaabuso. Kasi may na-experience na ako na gano'n na parang high school friend ko yon, tapos parang mag-reunion kami and ganyan. Tapos parang sinasabi niya na gusto niyo lang naman ako kasama dyan kasi may nahanap kayo sa group of friends namin, parang gano'n. So parang ako na-offend ako kasi sabi ko, parang di ba isang class naman tayo? Bakit ka nagsasabi ng ganyan? Doon hindi ko sinabi sa kanya.
So, paano ka na gano'n?
Sa loob ko na actually, pero masama ba akong tao? Pero parang nagparinig kasi ako sa Twitter. Hindi ko alam kung nabasa niya, pero
that's how the millennials do it. well, not me too. Hindi rin ako ganyan. Pero I mean, no judgment, bro. Kachopa. pero so usually, you'd keep it yourself.
Yeah. And noon, nauna rin naman siya kasi na magparinig sa Twitter.
I see. Yeah. So at least equal. Same platform. Okay. Have you been in a fist fight? You cannot, you may or you may not answer.
No.
No comment. Okay. How about you?
Ako, siguro nag-agree ako kay Katropang JV in a sense na kasi respeto pa rin siya. Like kung kanina yung mga iba naming katropa sabi nila if nababastos na yung sarili nila. For me kasi mahaba yung pasensya ko. Like ang dami ko munang tinitignan na factors, winiway na pros and cons bago ko may gawing quote-unquote retaliation. Kasi parang feeling ko retaliation hindi siya yung kagad sagot for like problems.
Mm-hmm.
Tapos, pero yun nga, parang for me, okay, kapag ako yung na-offend,
ayun, ang dami-dami ko pang iniisip. Pero kapag, yun nga, pag yung friendship na namin, if kinoconsider ko na parang ang dami na niyang alam tungkol sa akin, tapos biglang ganun, or kapag yung family ko yung bigla niyang inatake, parang dun na ako magsasnap.
I see. When it gets more personal,
yes.
And then when it trumps your personality, I guess.
And the people around you.
And the
special.
People around you. So, ganun lang ano. So, wait. So, mas importante yung mas malapit sa'yo than yourself. So, parang kung sa'yo, okay lang. Medyo mas mahaba pa yung pasensya mo.
Than... Sobrang haba pa kapag sa akin.
I see. Oo. So, I mean, how do you retaliate? Anong ginagawa mo para mapakita mo na nagagalit ka, na lumalap, na rumeres baka? What do you do?
Parang ako diretso usap agad. Kayo ko na kasi nung, well, oo, dati, nagsasubtweet ako. Or yung mga tipong, i-chismis ko dun sa kaibigan niya. Pero eventually, realize ko na parang hindi siya yung answer agad to act, to, if you value your relationship with your bro, I think that's how you should do it. For me, na dapat straight up sa kanya, wala nang paligoy-ligoy pa.
Mm-mm.
Kasi kapag pinatagal mo pa, parang mas masisira lang.
Mm-mm. And how do these go? Maganda ba ang nangyayari?
Well, kasi depende siya eh. May mga taong close-minded, may mga taong open-minded. Well, we can't argue about that.
Mm-hmm.
Pero, I think what's important is nasabi mo yung piece mo and it's up to them na lang kung paano nila ititake yun.
Mm-hmm. Tapos parang binigyan natin sila ng pagkakataon na mapahinggan din yung side nila.
Mm-mm.
Due process, di ba?
Siyempre!
The right to hear. How about you, katropang JV? How do you retaliate?
Siguro, kapag, ganyan, kasi sabi ko kanina, hindi ako masyadong, I keep it to myself.
Mm-mm.
Pero siguro yung form ng retaliation ko is medyo dumidistansya na ako sa kanya.
Mm.
Parang,
shoulder.
Oo, parang ganun. Kasi para, ma-feel niya naman na may nagawa siya sa aking mali. Kung hindi niya pa nare-realize yun.
Tapos, lalap. Usually, ano nangyayari?
Siguro darating na rin yung point na mag-uusap naman kami and there will be forgiveness. Pero siguro hindi ganun kabilis yung mga ganun.
Mm-hmm. Anong difference kapag malapit sa iyo yung tao na gumawa ng offense or ng pagkakamali? Katropang
JV. Syempre bas mahirap 'yun kasi parang yun nga close friends kayo eh. Pero ang mangyayari is sinaktan ka niya, parang yun nga nabaliwala yung friendship. So, hindi mo isipin gagawin niya yun sa'yo. So, parang mas mahirap mag-forgive, mas masakit sa feelings.
Mm-mm. And it will take time.
Yeah, it will take time.
How about you, katropang Abby?
Ganun din. Mas masakit siya kapag mas ka-close mo siya. Kasi, well, ako as a person, parang mas...
Pero are you more patient?
More patient, oo. Pero mas masakit din siya in a sense na bihira akong mag-open up as in yung deep talaga. So, kapag dun, nag-open up ako dun sa taong yun, it means a lot na. So, pag mas kilala niya ako and alam niya yung issues na pinagdadaanan ko, so parang mas masakit siya kasi siya yung unang-unang tao na tinatakbuhan ko tapos siya pa yung nagkaroon ng ganung problem.
Mm-hmm. Okay. So, we've been talking, katulad yung kanina, na tayo yung gumagawa ng retaliation. What happened when you received retaliation, if you have received retaliation? Or have you?
Yes.
Sorry, ang hirap ng tanong.
In denial kami.
Expound.
Siguro yun, yung mga parang kay katropan JV, yung nare-receive ko, puro cold shoulder. Siguro, mas... Siyempre, ang weird kong fist fight yung sa akin, di ba? Mas ako pa yung fist fight, tapos si Katropan JV, wala. Cold shoulder lang. Pero, yun, siguro cold shoulder, tapos hindi ka kausapin. Or biglang all of a sudden, dati siya yung kasama mag-lunch, tapos wala ka nung kasama mag-lunch. Or, ganun. Feeling ko mas ganun yung natatanggap ko, or hindi mo na siya biglang nakakausap. Or biglang malaki kita mo na lang na may iba na siyang kasama.
Kasama.
Oh. sakit.
And what do you do? What do you do when that happens?
Gusto ko siyang kausapin at first, pero syempre, wini-weigh ko lang muna kung kunwari, kung may subtweet nga ba siya. Or kung may pinapost siya. Well, hindi ko naman sinustalk, pero chine-check ko din yung environment niya kung may nangyari ba or something. Baka kasi may nag-trigger lang. Tapos after yun, kausapin ko na siya if may parang sign na okay na siya sa akin.
Mm-hmm. Sige. How about you, Kapag Jamie?
Sorry. Ako naman, ganun din actually yung sasabihin ko naman na parang yun nga, parang cold shoulder tapos iba rin yung kasama. Siguro ang nangyayari nilang is parang hindi ko kasi kaya makipag-away. Alam, hindi ko kaya makipag-fist fight, hindi ko kaya makipagsagutan. So, I'll wait for the time na lang na the right time kung para mag-ayos kami. Though hindi ko naman sinasabing mapo-forgive ko siya and all. Minsan parang formality na lang din. Parang tapusin na natin to, ganun. Para wala nang issue. Pero ayun, at least tapos na.
Yan. I see. Though, nabanggit mo yung it takes time to forgive. How, or it takes time for you to apologize. Yeah. How long does it take for you to apologize?
Wala naman sigurong definite time. Pero pag alam ko na medyo chill na siya, medyo okay na siya, at medyo okay na rin ako at nakakapag-usap na kami ng maayos. Ayun, talagang iaayusin na namin yung problema.
Mm-hmm. How about you, katropang Abby?
Ganun din. Kasi kapag kunwari nakita ko agad na may problem kami, tapos kinulit ko siya ng kinulit, mag-aaway lang siya. Mm-hmm. Tapos, mas lalala lang yung problem. So, parang, give it time na okay na kayo, na mas clear na yung iniisip nyo, and mas yun nga, na-weigh nyo na yung mga nangyari kung may problem talaga.
Mm-hmm.
And kung ano yung root nun.
Mm-hmm. So, I'm guessing, ganun din kayo. Kapag kayo yung galit, ayon yung kinukulit kayo.
Yeah.
I see. Ayan. So, sinong... Oo. Ayan.
Sige mga katropa, before we end your segment, thank you very much, uh-oh, of course, for boarding with us, katropang...
Pero may gusto ba kayo i-greet muna?
I-greet. And katropang...
Gigreet ko yung kapatid ko kasi sinabihan ko siyang magbo-board ako today. So, actually, hindi ko alam kung nakikinig siya. Hello! Hi.
What's his or her name?
Ate Joanne.
Hi, Ate Joanne. Katropang Joanne.
Ate Joanne.
How about you, Abby?
I would like to greet yung UP cast na nandyan lang sa baba.
Hello!
Yay! And to the people sa College of Law, Counselor Patrick Sikat, hello.
Hello.
Tapos, ayun, sa buong House of Chito, hello. Thank you for listening and supporting us.
Okay. Right. Thank you for listening kay Katropang Joanne sa UPcast. Sana nakikinig din yung College of Law. UP
busy,
College
busy
of Law. Si busy nga sila. Alright, so. Ayan. So, kapag nakita nyo kami, don't feel shy. You can always say hi to us because once a katropa,
always a katropa.
Ayan. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Law Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga tropa, it's 7:46. Huli hiritan na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Janine.
At ako si Katropang Gia. Nagpapasalamat tayo sa House of Chito.
Yes!
Ang ating guest katropa, sina Katropang Mau, Katropang JV, Katropang Abby, at Katropang Daphne. Yep. Thank you very much sa inyong mga sagot.
Yay!
Ayan. So, siguro mabilisan lang din. Tanungin din natin kayo. How do you retaliate? Rog. Pero bago yan, sagot, tingnan muna natin ang Twitter natin.
Oo, ayan. So, ayun. Kasi dahil meron tayong dalawang, may nagagalit na kaya kasi di natin nababasa yung tweets nila. Hindi. Kasi meron tayo kasing dalawang sets ng katropa. So, ito. Here's some tweets for today. On our question, when or where do you retaliate? Sabi ni katropang Ange Silvestre,
kapag sobra na tapos pointless na. Pag nagiging ad hominem na, char. Walang ganito na, syempre. Syempre, it's time for me to assert myself. Ad hominem. Attack. Ano to, katrapan GN?
Personal attack, no?
Personal attack.
To the person. It's a logical fallacy.
Philo one.
Go, guys!
From House of Shrell.
Hashtag House of Shrell. And, okay. And then, the next one is... on the question, how do you retaliate, mga katropa? Sabi ni Life of Emilio Pablo, through calm confrontation. Hashtag House of Shrell.
Wow. Ayun. I mean, napaka-active ng lahat ng houses tonight.
Yes. Thank you very much for tweeting, guys. And sabi naman ni Justin Romero on the question, how do you retaliate?
Isang beses pa lang ako na ipagsuntukan sa ibang tao. So wala akong default setting na ganun. Hashtag House of Shell.
Oh, nice to know. Thank you for telling us. Ayan.
Oh, sige, right. I-tweet nyo rin kung ano nangyari sa inyo. kung may nabungal ba or something.
Grabe! Baka naman DMI na yun.
Pero maganda din.
Oh, interesting. keep our conversation interesting.
Ayan. So, di ba natanong din natin sa mga guest katropas natin kung kailan ba tayo mag-retaliate. Tanungin din natin ang isa't isa ngayon. When do you retaliate, katropang Faith?
Hindi. Ayoko na nagre-retaliate talaga, sa totoo lang. Pero minsan hindi ko mapigilan. Pero ano yan eh, kapag nag-retaliate ako, madalas hindi ko yung pinag-iisipan. Kasi kung pag-iisipan ko lang yung mga bagay, hindi ko yun gagawin. Kasi hindi naman mare-resolve yung kahit ano. Maliban na lang kung yung context ng retaliation ay yung sasapakin mo siya kasi hindi niya naiintindihan na may mali siyang ginagawa.
Mm-hmm. Okay, how about you, katropang Janine?
Ano ba? Minsan kasi, di ba, parang pag na-offend tayo ng mga tao, nagagalit tayo dun sa mga tao na naka-offend sa atin.
Mm-mm.
Pero kasi ako, I try to forgive that person agad within the day. Tapos parang para okay na. Kasi I don't really want heaviness holding me down. Alam mo yun? Kasi di ba, parang if you keep something heavy in your heart, it will make you sink all the time. Hindi pwedeng magiging afloat ka dahil meron kang heaviness in your heart. Kahit sobrang maliit lang na bagay yun, imposibleng hindi lumaki yun eh. Kasi once na something when bitterness takes root in your heart, it grows. At kailangan, you have to nip nipit at the bud pa lang. Alam mo yun?
Hoy! Oh, may di narinig yun.
Ayan. Nipit at the bud. Ayan. Just to be clear about it, okay? Ayan. So, I think that's my take on it. I mean, I don't really want to retaliate dun sa mga tao. Pero, depende din talaga siya sa
the situation.
Sa situation. Inside. Pero, lalo na pag family mo, and alam mo na, mas verbal sword fight. Ganun yung nangyayari. Mm-hmm. Instead of an actual fist fight or instead of
cold shoulder.
Kasi I think dahil nandun kayo sa relationship na ganun or meron kayong ganung intimacy. I mean, I've been with my family for more than 20 years now. Mm-hmm. So, alam nyo na pag nagsalita kayo sa isa't isa, maintindihan nyo na this is the truth. This is the honest version of what I'm trying to say to you.
Mm-hmm. Yeah. So, kung si katropang Faith ay nagre-retaliate siya through pettiness, tapos si katropang Janine,
I try my hardest to change.
She try. I mean, it's a constant process, you know?
Oo naman. Kasi we're growing eh, di ba?
Oo naman.
Forever growing. Tapos si katropang Janine ay nagre-retaliate minsan through verbal sword fights with your family.
Pero yun, ganong intimacy. Uh-huh. Pero for other people, I just try to be as forgiving as possible.
Uh-huh.
Kasi first of all, who am I not to forgive people? I mean, I'm very sure I've offended a lot as well. The same way that they have offended me.
Mm-hmm. So, how about you, katropang Rog? How do you retaliate and when do you retaliate?
When do you retaliate? Siguro kapag ano, naiisip ko lang kapag feeling ko nasasagasaan yung ano ko, self-worth.
Self-worth?
Oo. Na parang, hindi kasi ako, ayoko kasing maging palagante as a person.
Mm-hmm.
Pero alam mo yun, kapag tinopak ganyan, tapos feeling mo gusto mong ano, gagati ba ako dito para maramdaman niya rin itong maramdaman ko. But that's very immature, so I learned that it's not the good way to do it. Pero ayun, feeling ko yun lang inaisip ko na nag-retaliate ako before. And how do I, when, yun yung when. So, how do I retaliate? Siguro ano siya eh, parang lagi iniisip eye for an eye, tooth for tooth. Elbow for an elbow. Chest to chest.
Nose to nose.
Nose to nose.
Chest to chest.
California King.
In this close. Come on. Woo!
In this California King.
Okay, tama. May pa-karaoke si Mary.
So, ayun yung ano, feeling ko, how? Feeling ko kapag kung paano yung ginawa sa akin, parang isipin ko rin na sana ganun din yung maramdaman niya. But that's not true. So, you can forgive people. You should forgive people.
Very appropriate, lalo na sa mga panahong ito. Yung mga eye for an eye na yan.
Yeah.
Let's just leave it at there.
And another, gusto ko lang din i-put out there in the light of forgiveness, ano, we're talking about. I think another important thing is to forgive yourself as well.
Mm-hmm.
Kasi sometimes we have forgiven people. Pero tayo, natiisip natin na kasalanan pa rin natin yon. We blame ourselves na, oh my gosh, hindi ka maka-move on. Di ba parang that's another version of unforgiveness, pero binabato mo sa sarili mo, which is worse. Kasi, I mean, if you do not forgive yourself as well, that's a heavier burden than not forgiving someone.
Mm-hmm.
Outside of yourself. Alam mo yan? I think that's another important thing is to forgive yourself na nagkamali ka today, okay, fine. Huwag mo nang dalhin yan kinabukasan.
Mm. So, I guess katropang Janine opened a very interesting topic. Yung importance ng forgiveness.
Mm-hmm.
Why do we need to forgive katropang Faith?
Eh, di ba, dito sa bro code na to, hindi ko, bilang si katropang Faith, hindi ko maiwasan na tanggalin sa equation si bro. I mean, hindi ko si God, hindi ko siya matanggal sa equation kasi ang dami nating pwedeng maging excuse para hindi mag-forgive kasi number one, and offend ako eh, di ba, justice. Or pwede mo rin naman sabihin na okay, magpa-forgive ako, pero magpa-forgive ako kasi ayokong madali yung burden na yan. Kung may problema siya sa sarili niya, problema niya na lang yan. Pero, still, it's self-righteousness.
Yes.
Di ba? Uh-huh. Parang, pero kung makikita mo yung ginawa ni God to atone for your sin, to love you as you are, di ba? makikita mo na lang na yung mga ginagawang offense sa'yo na ibang tao, ultimately, it's an offense against God, not against you. So, who are you not to forgive?
I see. So, siguro din maganda rin pag-usapan yung, is forgiveness part of the healing process on your side? Kaya kailangan mo rin mag-forgive siguro. Does it aid you in
forgiving yourself?
In forgiving yourself. Does forgiving others aid you in forgiving yourself and aid you in healing yourself? Kasi diba, nasaktan ka eh. We have accepted that fact, kaya ka nga nagalit kasi nasaktan ka. How important is it, Katropang Rog?
Yung forgiveness pagdating sa healing.
Sa healing?
Ano nangyayari?
Bakit ka umiiyak?
Pakitaas po yung fader.
Ano, parang it's very important kasi parang hindi ayaw mong mangyari na araw-araw sisisihin mo yung sarili mo sa mga bagay na na nagawa mo in the past na pinagsisihan mo naman. It's like throwing rocks to someone who's trying to change. Alam mo yun? Parang you're throwing rocks to someone who's trying to climb a mountain. So ayun, parang as long as you're aware that you made a mistake, that you try to correct those mistakes and you learn from them. Ayun, you should forgive yourself. Kasi forgiveness to yourself is the greatest forgiveness of all.
Okay, sige.
Okay. Yes, forgiveness of all.
It's the greatest forgiveness
kung
of all.
Kung di nyo lang napansin, nakadalawang kanta tayo dahil kikatropang Rog.
Dahil kikatropang Rog nga. Pero I mean, forgiving others naman.
Forgiving others.
Yeah, does it help you?
Oo, kasi it's... Ang hirap dalhin noon na parang every time na makikita mo yung tao na parang may galit ka and everything. It's actually forgiving others is it's more than not only for them but also for yourself din. Yes. Na hindi mo dala-dala yung burden na yun na palagi, hindi ko to mapapatawad, yung sama ng loob ko andito pa rin ganyan. Hindi nagbalik to ng plato ganyan.
Wow.
Ganyan bagay.
Wow, grabe siya.
So ayun, it's hard to forgive. Parang mas madaling gumante, mag-retaliate kaysa magpatawa, di ba? Pero, yun, take the higher ground kasi mas nakakaluwag ng pakiramdam na magpatawad kaysa gumante. Kasi pagante, retaliation is a tedious cycle. You're going to, it's tiring, exhausting na pabalik-balik lang. Kapag nag-retaliate ka, mag-retaliate lang, ganun. Parang gagantihan lang kayo. But, yung forgiveness, it gives a period to something na parang okay, and that's a good period na okay na tayo, napatawad na kita, and ayun, gaganti siya sa'yo, papatawarin ka rin niya, which is good. Hindi na siya uulit.
I guess isa yun sa mga pinaka-importante na banggit din ni Katropang Faye at ni Katropang Janine, yung ang yabang naman natin not to forgive others when in fact we also asked for it dozens of times before.
And I think to on that note, parang gusto ko na din basahin yung magiging last tweet natin for this night ay mula kay Justin Romero. On the question, why do we need to forgive? Sabi niya, because everyone has that right and need. Ayan, hashtag House of Shrill.
It aids in healing talaga. It helps us move on. It helps the other person move on. Healing is when we begin the process towards healing. Forgiving.
Ang daming healing eh. Teka lang ha. Teka lang dun sa healing.
Vicious cycle pala.
Healing ay vicious cycle.
Ayan. So, ayan, marami tayong napag-usapan tungkol sa
Congratulations, Katropa Gian, for accepting the challenge of being the main katropa for tonight.
Wow, thank you for giving me this opportunity. I feel no pressure right now.
Talaga?
I actually feel all the pressure in the world right now and like to take my family. Shout out to my family and everyone who's listening right
Hi.
There. Ayan. So, ang ating pinag-usapan nga ngayon ay forgive your bro except for special occasions where you retaliate. Siguro when we teach them a lesson, I mean the good lesson na it's not good to hurt people, it's not good to abuse the friendship that we're giving, it's not good to abuse the patience that we have. All right, so yeah,
thank you very much sa mga nag-tweet ayan, yung from House of Shrill and House of Cheeto. We can't read everything but thank you very much for tweeting.
At maraming salamat din sa mga hindi kasama sa loob ng house sa houses. At pinapasalamatan din natin sina katropang Shrill, si katropang Mark, si katropang Julius at maging yung ating mga katropa sa
transmitter.
Transmitter.
Si katropang Gerald. At syempre, thank you kay Katropang Rog, Katropang Janine,
Katropang Faye, and of thank course, Katropang Gia. Ayan. Thank you very much, Tropang Radio, Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m.
DZUP naman po ay 9 a.m. till 8 p.m. Monday to Friday.
Thank you for having my back, bros and katropas. Dahil dito kung sa DZUP 602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Thank you very much. Good night.
Good night.